Goeiemôre, baie welkom by Gesondheid op RSG. Ek gesels vandag verder met professor Ian Vlok, hoof van neurochirurgie by die Universiteit van Stellenbosch Mediese Skool en die Tygerberg Hospitaal oor rugprobleme en rugoperasies. En ons kyk veral na baie algemene rugprobleme, want 4 uit 5 mense gaan een of ander tyd in hulle lewe larig probleme ondervind. Ek gaan net voordat ons die gesprek voortsit, gaan ek net die kernpunte van wat verlede week ter sprake gekom het uitlig. Die eerste een is dat rugpyn, lae rugpyn, is baie algemeen. Wat kan die oorsake wees van lae rugpyn? Dit moet eerstens vasgestel word en dit kan wees akute pyn weens 'n besering soos 'n stamp in 'n ongeluk of ander trauma. Tweedens, spiersamentrekkings, moontlik weens 'n verkeerde manier van sit, staan of loop, of swak korspiere, dit is jou maag en rugspiere. Derdens, lae rugpyn kan volg op langdurige skade aan die wervels en die tussenwervelkussinkies weens ouderdom, osteo- of reumatoïde artritis of osteoporose. En dan vierdens natuurlik, 'n swak postuur, swak korspiere, 'n groot boepmaag in wat jy verkeerd doen wanneer jy sit, loop of staan. Die meeste kere wat 'n mens rugpyn kry, is dit gewoonlik spiersamentrekkings. En dan kan 'n pynstiller, 'n anti-inflammatoriese middel en 'n spierverslapper die ding doen. Maar wat is die rooi vlae? En dit noem ek ook net baie kernagtig. Die eerste is 'n atipiese pyn. Met ander woorde, as dit miskien 'n agterste borskaspyn is, dan is dit dalk 'n infeksie of 'n tumor. Pyn, rugpyn in die nag is 'n tweede rooi vlag. Derde rooi vlag, pyn na trauma. Vierde, atipiese ouderdom en dit is rugpyn, erge rugpyn in mense jonger as 20 en ouer as 70. En dan, baie belangrik, uitvalle weens senuweepyn. Veral spiere in die bout en been en voet, wat nie wil werk soos wat dit moet werk nie, en ook blaas en openlyfprobleme. Hierdie dinge moet onmiddellik aandag kry. Dan 'n baie belangrike ding wat aan die lig gekom het tydens ons gesprek verlede week is, jy gaan jou doodskrik as jy ouer as 40 of 50 is en daar word 'n MR-skandering van jou rugwervels geneem, want dit gaan nie goed lyk nie. Daar gaan reeds skade wees, reeds agteruitgang. Maar dis baie belangrik dat wanneer 'n ortopeed of 'n neurochirurg besluit om 'n rugoperasie te doen, moet hy eers die kliniese ondersoek doen en dan na die MR-skanderings kyk om basies sy diagnose te bevestig. Want as dokters rugoperasies moet doen op grond van MR-skanderings sonder dat hulle die kliniese deel in aanmerking neem, gaan bykans elke mens bo 50 'n rugoperasie benodig. En dit is werklik nie hoe dit moet wees nie. Kom ons sit die gesprek voort met professor Ian Vlok. Professor, as jy dan opereer, sny jy dan daai stukkie wat uitbult net mooi weg? En wanneer besluit jy om wervels aan mekaar vas te sit? En hoeveel wervels kan mens op 'n tyd vassit? Want elke keer as jy twee wervels aan mekaar vassit, veroorsaak dit ook minder buigsaamheid van die rug.
Ons leer ons kliniese assistente, die ouetjies wat spesialiseer, die spesialiste, dat jou indikasies vir rugoperasie is baie maklik. Dit is of dekompressie, met ander woorde neurologiese strukture wat vasgedruk word en jy moet hulle dekompres, of onstabiliteit. Nou soms werk dit so dat jou senuwee op 'n area vasgeklem is wat jy 'n gewriggie moet uithaal om hom los te maak, dan skep jy onstabiliteit. Wanneer jy onstabiliteit het, en onstabiliteit se definisie is die onvermoë van die struktuur om normale fisiologiese lading te kan hanteer. So sê maar jy staan regop en een wervel gly vorentoe op die ander een en hy knyp 'n senuwee vas, dit is onstabiliteit. Jy kan maklik sien op 'n X-straal dat iemand se wervel effens vorentoe is op 'n ander wervel, maar dat die liggaam self het daai gewriggies groter gemaak en dit is 'n skyn onstabiliteit. Dis nie werklik onstabiel nie. Nou, ons het maniere om op ons beelding te kan sien wat is onstabiel en wat is nie en ons het maniere om te kan bepaal wat is beklem en wat is nie beklem nie. So wanneer ons opereer, dan is ons doel om die kliniese simptoom en om te keer. So as iemand meganiese rugpyn het, sê nou maar van 'n gewrig wat heeltemal tot niet is of wat erg artroties is of 'n senuwee wat beklem is, dan is ons doel om daai senuwee los te kry en die onstabiliteit te stabiliseer. En dit doen ons dan deur twee wervels aan mekaar vas te skroef, sê nou, weet om dit maklik te sê. Die wervels kan op verskeie maniere aan mekaar vasgemaak word en daarvoor is daar 'n verskeidenheid van tegnieke met verskeidenheid van toegange, maar die eindproduk is dieselfde. Ons instrumentasie wat ons gebruik om wervels aan mekaar vas te skroef is bloot 'n raamwerk vir die liggaam om self vas te groei. So ons vat tipies dan ook been of bankbeen soos ons dit noem of pasiënt se eie been en ons pak dit rondom ons konstruksie in wat ons nou skroefies as ons twee wervels aan mekaar vasbind en ons vra vir die liggaam om hierdie wervels aan mekaar vas te groei en die skroefies of die instrumentasie hou dit in plek tot daai been vas gegroei het. En natuurlik daar het jy goeder soos diabetes of rook veral. Ek bedoel rook is omtrent 'n sonde in rugoperasies want dit belemmer die vasgroei van die been aan die einde van die dag. En daarom is daar ook omstandighede wat geskep word sodat daai uitkoms kan reg wees. Nou jy is heeltemal reg. As jy dink die larig is 5 limbale wervels, né? Nee, so dit is 'n struktuur wat interaksie met mekaar het. As jy vorentoe buig, is elke werveltjie gee 'n bietjie en jy kry jou buiging. Nou as jy twee van daai wervels aan mekaar sou vaswerk, dan het jy mos 'n groter hefboom van die wervel bo dit. En ons sien dit baie tipies. Ons noem dit adjacent level breakdown of so die vlak bo dit begin 'n slagoffer word van die hefboom wat geskep is. So die las op daai gewriggies is bietjie meer. En die voorspelling daarvoor, wanneer gaan dit gebeur? So as jy twee wervels aan mekaar het, ongeveer 10 jaar na dit, kry baie algemeen krediet mense die vlak bo dit begin sukkel. Weereens, dit is onvoorspelbaar. Dit is nie veronderstel om te gebeur na 2 jaar nie of na 3 jaar nie. En wanneer die liggaam in 'n degeneratiewe proses is, met ander woorde ons verouder en alles is begin om kleiner en korter en nouer te raak, dan is daai proses gewoonlik 'n bietjie vinniger. So as jy 'n jong ou het in sy 20's en jy gaan twee wervels aan mekaar vasmaak, gaan hy tipies 10 of 20 jaar hou met daai konstruksie. As jy iemand het van 65, sal hulle dalk 5 jaar of na 10 jaar toe gaan. Verstaan jy? So hoe jy ouer word, hoe meer begin dit 'n impak word. Wat mens wel moet besef is, die beperking wat jy het in terme van mobiliteit is ook ouderdomsverwant. So hulle sê mos as jy oor 40 is en jy kyk in jou kar se triespieeltjie of jy kyk agtertoe dan draai jou hele liggaam om met jou skouers en jou laarrug. Jy draai nie meer jou nek al die pad om nie want ons mobiliteit raak minder. Ons raak net beperk in wat ons presies kan doen en dis hoekom 45-jarige wen nie die gimnastiek medalje in die Olimpiese spele nie. Dit is net hoe ons dis maar net hoe dit is. So ja, jy verloor sê maar buigsaamheid, maar dit is actually, as jy ouer is, raak dit nie so groot impak nie, veral as jy net een vlak hanteer nie, en meeste mense kom dit actually nie eens achter nie, as jy net een vlak het nie, maar, soos ek vroeger genoem het, ons het skerp goeders, en ons het 'n klomp messe en skroewe en instrumente, jy kan die hele rug van die kop tot die tone aan mekaar vaswerk, en ek gaan nie ook as ek sê, ek het al gesien nie, ek het nog selde baie goeie indikasies vir dit gesien, is gewoonlik, maar mense met erge sê maar nou ankylosing spondylitis of toestande wat baie skaars is, of mense wat geweldige deformiteite het oor tyd, en wat jy dit moet gaan korrigeer. Nou dit is, dit is 'n onderwerp op sy eie, en dit is 'n baie moeilike ding om konteks oor te skep. As een mens die saak terugbring, indikasies vir operasie is regtig maklik, het is neurologiese uitval en decompressie, en onstabiliteit wat gestabiliseer moet word. En die twee goed is gewoonlik jou algemeenste bronne van pyn, en die manier om dit reg te maak is individueel gewoonlik moet jy assesseer wat nodig is en ons probeer actually so min as moontlik doen om dit daai uitkoms te bereik. So as dit net 'n een senuwee is, dan maak ons net daai een senuwee vas. Ons probeer die profetiese oog los en sê maar daai vlak lyk so en die lyk sis. Ons doen wat nodig is om te doen veral in die staatsdiens en dan volg ons pasiënt klinies op. Ook baie belangrik is basislyne. As jy 'n pasiënt het met 'n probleem, dan skep jy 'n basislyn van hulle ongeskiktheid, hulle senuweeuitval, hulle vlak van pyn, die patroon van pyn en hoe daai vorder oor tyd is ook 'n baie goeie indikasie van waarheen jy gaan en wanneer jy moontlik moet 'n volgende intervensie doen.
Jy het gesê as die pasiënt inkom en hy het pyn en jy kyk na die uitvalle. Wil jy nie vir ons iets verduidelik oor die senuwee wat uit jou rug uitkom na watter spiere toe dit gaan?
Elke senuwee voorsien 'n bietjie vel en 'n bietjie spier. En die dermatoom, die derma is vel, is die vel wat voorsien is en myotoom is die spier wat voorsien word deur daai senuwee. So wanneer ons kyk na die rug, ons algemeenste senuwee wat beklem word is jou L5 senuwee, jou vyfde limbale senuwee, want hy sit net op die onderpunt van die gewigdraande larig in die kurwe. So met ander woorde, hy is die ene wat die meeste shots gaan vat en wat algemeen is. As jy kyk na die patroon hoe dit werk, ons hou daarvan om mense te ondersoek in die konteks van die spiergroepe. So met ander woorde, as jy kyk na die heup, jou heup kan flexeer, met ander woorde vorentoe buig of extendeer agtertoe buig. En ons weet as jy vorentoe buig, die senuwees wat daai spieraksie voorsien is L1 wat dit initieer, jou eerste limbale senuwee en dan L2 en L3. Die extensie is L5 en S1. Dit is die S1 is die eerste sakrale senuwee. So ons het 5 limbale senuwees en dan jou sakrale senuwees S1 tot S4 onder toe. Nou, as jy na die knie kyk, ons het so 'n akroniem, ons sê 3 to the knee. So jou L3 en jou L4 is jou knie en dit gee jou knie extensie, so jou groot bobeenspier. Hy trek jou quadriceps, hy trek jou knie en hy maak jou knie laat jou onderbeen reguit maak en dan knie fleksie is weer L5 en S1. En dan die enkel het ons wat ons noem dorsiflexie, so dis die enkel optel en jou groot toon optrek en plantaarflexie. So jy plant jou voet onder of jy staan op jou tone. En plantaarflexie is S1 en S2 en dorsiflexie is L4 en L5. So wanneer ek 'n pasiënt ondersoek, dan kyk 'n ou na daai basiese kragfunksies en jy vergelyk links met regs en oor tyd. So as jy 'n pasiënt opvolg oor tyd, kan jy ook dan dit gradeer. Ons weet vanaf 'n senuwee se die velvoorsiening, jou L3 is rondom so aan die binnekant van jou knie, jou L4 is so af die binnekant van jou onderbeen, so hier na die middel, die enkel toe, jou L5, die klassieke een is aan die buitekant van die been en aan die bokant van die voet en die S1 is so af die kant van die voet. S2 is natuurlik agter die kuit, S3, 4 en 5 is hier om die daar in die bullseye. En enige dooie gevoel perianaal, soos het sê, is baie, baie gevaarlik. Nie gevaarlik, maar baie dringend. Ons moet weet, vir alles links en rechts verskil, want dit is wat ons noem die cauda equina syndroom. Die cauda equina is die groot woord, dit is Latijn vir perse stert. En as ou anatomies kyk na die rugkolom, as jy het jy klomp senuwees wat in daai onderste kolom lê en dit lyk soos 'n perd se stert, as jy maar 'n groot kussinkie het of 'n kompressie het wat die blaas affekteer om daai om te keer, moet 'n ou werk jy op tyd. Dit moet jy so gou as moontlik regkry en want andersins kan pasiënte met groot uitvalle sit en baie sosiaal moeilik hanteerbare uitvalle sit oor tyd. Maar net gou terug op daai, so wanneer ons 'n pasiënt ondersoek, dan kyk ons na die vel, ons toets dit in modaliteite van ligte tas, diep tas, en ons kyk na die krag, ons toets daai gewrigte en die krag. Een interessante ding, die L5, die groot toon optrek, is L5 op sigself. En dis selde dat die myotome, die spiergroepe, net deur een senuwee voorsien is, maar daai groot toon optrek, ons noem hom extensor hallucis as longus, groot woord, hy is L5 op sy eie. So dis 'n baie lekker, omdat hy die algemeense senuwee is wat vasgeknyp is, glo ek dat die liewe Vader vir ons 'n teken gegee het hoe om mooi na hom te kyk. Ons kyk dan ook na die reflekse van pasiënte. Reflekse is 'n ding wat oor tyd ook oor ouderdom minder word, soos ons ouer word. Maar die enkel reflekse is ook S1 en S2 en die knie reflekse is L3 en L4. So ons het met die kombinasie van motor of krag, sensasie en reflekse kan ons 'n senuwee lokaliseer. Nou dis interessant. Nou sien nou 'n ou verwys vir my 'n pasiënt en sê die hele been is dood of die hele been is swak. Dan dink jy maar watter patologie kan vir jou elke senuwee daar beklem en kry ons werklik sien maar kanker wat so groot is? En die antwoord is nee. Jy mag dalk een in 'n miljoen mense sien wat so ding het, maar daai probleem kom gewoonlik meer noord. So met ander woorde, either uit die kop uit of dalk in die rugstreng self. Maar as iemand 'n hele been het wat dood is of uitval het, dan kan jy anatomies dit uitwerk. Jy kan sê maar daai patologie moet tog op 'n anderste plek wees. Nou, sê nou jy weet nie dit nie of jy interpreteer dit verkeerd en jy gaan doen 'n scan en jy het 'n lae rug in 'n 70-jarige wat vol kromhede en swakhede is, kan jy maklik 'n ou kry wat onnodige operasie kry as sy arts val vir iets wat hy nie regtig kan interpreteer nie. En ons wil graag glo dit gebeur nie, maar dit gebeur. En dis die realiteit, ons kliniese ondersoek en ons geskiedenis moet ons maatstaaf wees wat besluit wat ons intervensie is. En ons spesiale ondersoeke soos ons MRI's en ons selfs elektrofisiologiese toetse wat senuwe geleidingstoetse kan wees, hulle is aanvullend tot ons kliniese ondersoek wat moet lokaliseer wat die probleem is wat die intervensie dan vra.
Hoe suksesvol is rugoperasies? Kom ons begin by die basiese een. Weet wat is die suksessyfer daarvan en as dit nou meer kompleks raak dat jy wervels aan mekaar moet heg en so voort?
Jy kan eintlik maklik antwoord as jy dink hoe vinnig het daai probleem aangekom. So as jy 'n ou het wat sê maar jy het 'n jong man en hy een of ander traumatiese ervaring en hy kry 'n akute diskus herniasie met akute pyn en ons maak 'n operasie klein snytjie, ons gaan haal daai kussentjie uit. Ons haal nie die hele kussing uit, ons haal net die stuk wat uitgebult het uit en alles wat los is, dan sal daai ou 100% beter wees. Hy word wakker en sy pyn is weg en ons krimp vinnig op en dit voel of hy 'n punch in die rug gehad het vir 'n paar dae, die spiere heg raak baie mooi gou gesond. As jy iemand het wat 'n vernouing kry oor tyd, sien jy maar wat jy nou oor 10 jaar oud geword het en jy het nou gewerk aan die boepie en jou postuur is swak en alles, daai pyn is 'n lang en kroniese pyn. Nou ons kan die senuwee losmaak, maar die pynkompleks is gewoonlik verrykend in die sin dat baie van die gewriggies dra by tot 'n bietjie pyn. Baie van die spiere is oorwerk en moeg en seer. Met ander woorde, jy gaan 'n groot element van die pyn wegvat, maar jy gaan nie noodwendig daai resultaat kry wat jy gekry het met die eerste tipe intervensie nie. So, as 'n mens doelgerig gaan en jy sê vir die pasiënt, kyk, jy het hierdie vernouing in die foramen, daai senuwee gaan ek nou losmaak, jy gaan wakker word en daai pyn gaan wegwees. Jou lae rug gaan nog steeds seer wees, maar ons gaan sê nou maar 40 of 60 of 80% van daai pyn beter maak, want ons weet dat daai seer gewriggie is ook 'n bron van pyn en ons gaan hom beter kry. Dan is jou verwagting en jou uitkoms is gekoördineer en jou pasiënt kan dus gevolglik beter word. Maar ek dink die maklike manier daarna te kyk is hoe lank het dit jou gevat om jou liggaam in daai posisie te kry om daai operasie te vra. En hoe langer dit vat, hoe moeiliker is dit om jouself terug te bring na jou normaal toe. Terwyl die akute intervensies, hulle is baie maklik. Dit is 'n vinnige ding, goeie uitkoms en regtig maklik om te hanteer.
Daar is natuurlik voortdurend nuwe verwikkelings en ontwikkelings. En elke nou en dan sal daar een of ander artikel oppop in 'n koerant of in 'n tydskrif wat van 'n nuwe wondermetode vertel. Ek het navraag gedoen by professor Vlok oor twee van hierdie prosedures. Die een is die inspuit van sement in jou rug in plaas van 'n rugoperasie en die ander een is van senuweeblokke by die rugwervels. Oor die inspuit van sement het hy gesê, dit kan in 'n handjievol gevalle kan dit die regte prosedure wees vir iemand. Soos miskien in die geval van iemand wat baie verbrokkelde wervels het, soos in osteoporose. Maar die dokter wat die prosedure doen, moet eers baie, baie goed kyk na al die kliniese tekens, al die ontledings doen en dan in 'n klein fraksie, baie spesifieke pasiënte, is dit die aangeduide prosedure. Oor die senuweeblokke het hy gesê, ons moet amper dink aan soos die olieliggie van 'n kar wat aangaan. As jy die olieliggie afsit, sien jy nie meer die rooi liggie nie. Maar dit beteken nie, alles is nou reg nie. En dit is presies wat die senuweeblokke by spesifieke rugsenuwees behels. Die senuwee word verdoof of geblok om die pyn te verminder of weg te vat. Maar dit beteken nie dat die probleem herstel is nie. Maar in 'n handjie vol mense en in baie spesifieke gevalle is dit wel die oplossing. Die nuwer metodes word gebruik en in baie, baie spesifieke gevalle. So ek wou net dit ook opklaar. Professor Vlok, as jy in een sin 'n boodskap kan gee vir die mense wat nou na die program luister oor rugoperasies, wat is dit wat jy wil hê hulle moet onthou
Die meeste mense wat 'n rugoperasie gehad het, dit is amper asof daar 'n groot skeiding is tussen. Daar's ouens wat baie tevrede is, want hulle het 'n baie definitiewe pyn, en daar's ouens wat sê, maar hoorie, ek het 'n verwagting gehad wat nie vervul is nie. Ek is nie beter nie, of ek is 'n bietjie beter, maar ek sit nog steeds met 'n groot probleem. Ek dink mense moet besef dat oud word gaan saam met pyn. Jy kry pyn in jou knieë, jou vingers, en omdat die rug so komplekse ding is, moet mense dit nie sien as 'n soos wat jy 'n enkel sien nie. Dit is 'n groot komplekse meganiese interaktiewe struktuur. En om daai struktuur pynvry te kry is baie moeilik as jy met ouderdomsverwante probleme sukkel. My take-home message sal wees om jou 'n verwagting te hê, 'n realistiese verwagting van wat moontlik is. As 'n ou kom en jy het 'n 10 jaar lange pyn en iemand beloof jou die son, die maan en die sterre, dan moet jy dink, maar hierdie is soos 'n, wat noem hulle daai Ponzi schemes, nee, hierdie is soos 'n get rich quick. Dis te goed om waar te wees. Wanneer jou intervensie kry, dan probeer 'n ou, jy moet probeer om so min as moontlik te probeer kry vir so veel as moontlik uit. Met ander woorde, as ek daai senuwee pyn het, pas dit in by my probleem op my scans. Moenie begin by die scan en dan na die pasiëntie. Pasiënt dan scan en dan as daar intervensie is, gaan daai probleem opgelos word. En as daai verwagting geskep is, dan gaan jou uitkoms goed wees. En die tweede ding is, ons moet kyk na onsself. Ons mense raak ouer, want dit is ons natuur. Ons kyk sleg na onsself. Ons posture is swak en ons moet 'n verantwoordelikheid self vat om na onsself te kyk. Daar is 'n baie oulike webwerf, dis die Limit World Spine Care. .org. En dit is 'n groep wat gaan kyk na wel arm lande, maar ook na om mense te kan help om met eenvoudige goeder soos liggaamsversterkings, hulle praat van yoga en verskillende pilates. Hierdie tipe goeder is nie vir almal beskore of glo noodwendig in dit nie, maar om versterkings en verantwoordelikheid self te kan neem en jouself beter te kry. So gaan kyk na worldspinecare.org. Dis 'n baie oulike not-for-profit tipe fasiliteit wat klomp materiale op het en regtig 'n goeie perspektief vir jou kan sit op rugpyn. Wees versigtig, weer eens vir get rich quick. As jy 'n akute aankomsprobleem het, het jy 'n gewone akute oplossing wat vir jou goed is. As jy 'n lang kroniese ding het, is dit selde dat iemand vir jou 'n ding kan gee wat jou totaal pynvry kan maak. En ons moet na ons gemoed kyk. Besef en wees verantwoordelik nie tot net tot jouself nie, maar tot jou vriende en jou familiekringe om iemand te sien wat baie met pyn manifesteer, maar eintlik gemoedsprobleme het en swaar kry. Want deur daai op te los, halveere ou of maak dit sommer 10 keer minder. En dit is ook 'n realiteit van ons tyd vandag.
Baie dankie aan professor Vlok. Hy is hoof van neurochirurgie by die Mediese Skool van die Universiteit van Stellenbosch en ook by die Tygerberg Hospitaal. En gaan kyk gerus op ons webwerf www.rsg.co.za. Ek het daar velerlei illustrasies en sketse gelaai waar jy kan sien hoe lyk die tussenwervelkussinkie as verskillende wervels geheg word, ook hierdie dermatome en myotome en ja, dat jy 'n bietjie beter kan verstaan van hoe werk die rug en wat kan gedoen word met die gewone basiese rugoperasies. Tot volgende week dan, wanneer ons weer gesondheidsake gesels. Groete van my, Marie Hudson.